Karşılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Bir değilim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapalı olduğu demək.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmalı. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə çatmıyor.
Yoxsa təhsilə
çatmıyor. Yoxsa təhsilə çatmıyor.
Yoxsa təhsilə çatmıyor. Yoxsa təhsilə çatmıyor. Yoxsa təhsilə çatmıyor. Yoxsa
təhsilə çatmıyor. 20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz offshore mədəniyyəti barədə danışacağıq. Offshore zonalarda yatırımlar etmək, şirkətlər qurmaq hansı mədəniyyətin göstəricisidir və ölkədə investisiya mühitinin yaxşı olması üçün offshore zonalardakı kimi yaxşı olması lazımdır, yoxsa buna da bir başqa mədəniyyət açısından baxmaq lazımdır, nöqteyi nəzərindən baxmaq lazımdır. Bu mövzuda olacaq müzakirəmiz və biz iqtisadçı ekspertlərlə edəcəyik bu söhbəti. Azər Mehdiyev və Məhəmməd Talıblı bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz gənclərin həbsidir. Vəkil Aslan İsmailov və dindirilməyə çağırılan gənc fəal İlkin Rüstəmzadə ilə həbslər barədə danışacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Biz ofşor mədəniyyəti haqqında danışacağıq. O kimlərdir ki, ofşor zonalarda şirkətlər qurur və nəyə lazımdır ofşor zonalarda şirkətlər yaratmaq? Bu hansı mədəniyyətin göstəricisidir? Biznes mədəniyyətinin göstəricisidir. Bu barədədir söhbətimiz. İqtisadçı ekspertlər Azər Mehdiyev və Məhəmməd Talıblı studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Azərbaycan iqtisadi gündəmində iki əsas mövzu var hal-hazırda. İqtisadçı jurnalistlərin haqqında danışdığı mövzu. Biri hökumətin nəzarətində olan mediada işıqlandırılan Davos forumunun Bakıdakı belə deyək, səyyar forumudur, tədbiridir. İkincisi offshore bizneslərlə bağlı üzə çıxan yeni faktlar. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun yeni araşdırması üzə çıxarıb bu faktları. Və ümumiyyətlə siz də izləyirsinizmi hər iki bax bu xəbər xəttini?
Və təbii ki, izləməliyik, çünki ən azı iqtisadçı olaraq bizim üçün hər ikisi son dərəcə maraqlı mövzular.
Və bu iki tədbirin ikisinin eyni zamanda bax belə bu məlumatların alınması, orada danışılanları eşitmək hansısa qarışıq mı deyək və yaxud təzadlı və yaxud təzadsız hisslər doğurur mu, təəssüratlar doğurur mu bu barədə? Mərhəmət
bəy. Əvvəla Davos forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı məsələyə yanaşmaq istəyərdim. Bu əslində indi biz hazırda baxırıq mətbuatdan da bu haqda xeyli danışılır. Xüsusilə hökumət media qurumlarında bu məsələ xeyli hökumətin lehinə təbliğ olunur. Əslində bu məsələyə sadəcə olaraq bir hər hansı bir iqtisadi tədbirin, hər hansı bir siyasi tədbirin bir məkanı, coğrafi məkanı, bir ev sahibliyi kimi baxmaq lazımdır. Burada xüsusilə Azərbaycanın yüksək iqtisadi reytinqə göstəricilərinə görə ya iqtisadi islahatlara görə lider ölkə olduğuna görə Azərbaycanda keçirilmir. Adətən belə hətta iqtisadi forumlar elə hətta Avropa Birliyinə daxil olmayan elə ölkələrdə keçirilir ki, həmin ölkələrdə korrupsiyanın reytinq cədvəlində də ən aşağı pilləni tuturlar. Həmin ölkə iqtisadi göstəricilərinə də görə hətta belə aşağı göstəricilərdə də malik ölkələrdir. Ona görə də mən düşünməzdim ki, yəni bunun üçün xüsusi təbliğat və Azərbaycanın imicinin yaxşılaşması üçün bu tədbirlər keçirilir. Eyni zamanda ki, indiki offshore zonalarda Azərbaycanın xüsusilə ölkə rəhbərliyinin offshore zonalarda vəsaitin yerləşdirilməsi ilə bağlı adının eyni zamanda çəkilməsi ola bilsin ki, arada hər hansı bir sinxronluq da tapmaq mümkündür. Amma mənim fikrimcə bu sadəcə uzun müddətli Azərbaycanda siyasi idarə etmənin ölkə prezidentinə tanıdığı səlahiyyətlər çərçivəsində ailənin əldə etdiyi böyük vəsaitlərin offshore zonada yerləşdirilməsi prosesidir. Ona görə də bu adətən o ölkələrdə o ölkə rəhbərləri belə offshore zonalarda vəsaitdə yerləşdirir ki, həmin ölkə rəhbərliyi daha çox öz ölkəsində investisiya mühitinin zəif olması ilə bağlı, biznes mühitinin zəif olması ilə bağlı əslində bu qənaəti beynəlxalq aləmlə bölüşür. Ona görə də adətən o ölkə rəhbərləri belə deyək ki, offshore zonlara vəsaitdə yerləşdirir ki, həmin deyək ki, ölkədə çox ciddi investisiya problemləri var. Həmin idarə etmə baxımından həmin ölkədə hesabatlılıq və şəffaflıq yüksək səviyyədə qorunur. Hətta ölkə prezidentinin də ölkədə vergilərindən yayılmaq imkanları yoxdur. Şəffaflıq, hesabatlılıq yüksək səviyyədədir. Gəlirin deklarasiyasından bağlı çox ciddi hesabatlılıq tələb olunur. Amma Azərbaycanda belə bir
investisiya problemidir ki,
əslində bu çox ciddi həm investisiya problemidir, həm siyasi idarəetmə məsələsidir. Ona görə ki, ölkə rəhbərliyinin belə bir böyük məbləğdə vəsaitlər qazanması, bu həm belə deyək də,
mən qorxuram dinləyicilərimiz sizə qulaq asdıqca düşünərlər ki, hesabatlılıq yaxşı şey deyil. Çünki onda investisiya problemləri yaranır.
Hesabatlılıq əslində biz burada yaxşı olduğunu hamımız bölüşürük ki, doğrudan da hesabatlılıq yaxşı şeydir. Sadəcə olaraq offshore zonalarda belə vəsaitlərin yerləşdirilməsi o deməkdir ki, həmin ölkədə hesabatlılıq aşağı səviyyədədir. Yəni bunu demək istəyirəm.
Siz nə düşünürsünüz? Prezident İlham Əliyev elə dünən Davos forumundan bağlı son yekun naharında çıxış edərkən deyirdi ki, 1993-cü ildə ölkəmizdə sərmayə qoyuluşu ilə bağlı dost ölkələrə müraciət etdik və həmin ölkələrin köməyi sayəsində Azərbaycan neft-qaz potensialından istifadə etməyə başlayıb. Sonra o biznes mühiti barədə danışıb, forumdakı çıxışında da, həmin nahardakı çıxışında da və bir tərəfdən ölkədəki investisiya mühiti haqqında danışılır. Digər tərəfdən özləri investisiyanı ölkədə yox, offshore zonalarda yatırırlar.
Davos forumundan başlayalım. Əvvəla Bakıda belə bir forum keçirilməsində çox böyük diqqət ayırmanı o qədər də dəymir. Ona görə ki, bu qeyri-adi bir hadisə deyil. Bu, hakimiyyətin özünü təbliğ üçün bir vasitədir. Yəni, Azərbaycanda müzakirə olunan məsələlərə baxsaq, bu geniş qlobal mənada, hətta regional mənada böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzu deyil. Bu gün demək ki, dünya böhran içərisində yaşayan vaxt Azərbaycan böhrandan keçib və bu hansısa bir modelin nəticəsidir. Bu absurd. Azərbaycan neft pulları var və bu neft pulları hesabına təbii ki, dünyada borc böhranı yaşandığı bir dövrdə Azərbaycan böhran yaşamır. Bu tamam başqa bir məsələ. Burada hansısa bir modeldən danışmaq gülünc olardı. İkincisi, bu formun necə keçirilməsi məsələsi çox önəmlidir. Bu araşdırılmalı məsələdir. Ona görə ki, Dünya İqtisadi Forumunun keçirilməsi zamanı Davos'un önündə iştirakçıların demək olar ki 80-90% olaraq öz pulu hesabına gedir. Yəni o özünü maliyyələşdirmə həyatına keçirilən bir tədbirdir və iştirakçılar mütləq şəkildə pul ödəyir. Azərbaycanda keçirilən bu forum necə maliyyələşir? Həqiqətən bura gələnlər özləri pul ödəyib gəliblər. Bu araşdırılmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu tədbir tamamilə Azərbaycan vəsaiti hesabına keçirilmiş bir tədbirdir. Və təbii ki, tədbirə dəvət olunanlar da bura gəlib iştirak etməli idi. Yəni bu belə deyək. Yəni bu baxımdan bir iqtisadçı olaraq mən Davos forumunun Azərbaycan iqtisadiyyatına nəsə verəcəyini çox gözləmirəm. Gözləməyə ehtiyac da yoxdur. İkinci bir məsələyə gəliriksə, gəlin ondan başlayaq. Əvvəla burada bayaq sizin də dediyiniz kimi offshore zonalara investisiya yatırılmır. Offshore zonalarda yalnız müəssisələr qeydiyyatdan keçir. Bu, vergidən yayınma, hesabatdan qaçma, gəlirlərin gizlədilməsi vasitəsidir. Yəni, orada firmalar qeydiyyatdan keçir. Həmin özdə offshore zonaların çox ciddi xüsusiyyətlərindən biri odur ki, hətta bəzilərində bu qanunverici çərçivəsində qeydiyyatdan keçən müəssisə offshore zonada fəaliyyət göstərə bilməz. Yəni, bu çox ciddi bir məsələ. Yəni, bu baxımdan demək ki, bizimkilər investisiyanı offshore zonaları yatırırlar, belə deyil. Bizimkilər gəlirlərini vergidən yayındırırlar, gəlirlərini hesabatlıqdan yayındırırlar. Çünki offshore zonalar çox böyük, hətta bəzən vergisiz və yaxud çox böyük vergi preferensiyaları verən bir sahələrdir. Yəni, burada çox cüzi ola bilər vergi olsun. Hesabat sistemi yoxdur orada. Yəni, bəzən heç bir çoxları şirkətlər heç bir hesabat tələb eləmirlər. Yəni, bu qədər sadə deyil. Məsələn, qeydiyyat son dərəcə asandır. Heç bir böyük sənədləşmə tələb olunmur. Yəni, xüsusilə, offshore zonası mahiyyəti vəsaitin qazanıldığı ölkədə vəsaitin gəlirin vergidən yayındırılması, vəsaitin necə əldə olunmasının gizlədilməsi və əldə olunan vəsaitlərin gizli saxlanmasıdır. Yəni, offshore zonu. Ancaq həmin offshore zonda qeydiyyatdan keçən müəssisələr, belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, Azərbaycanda gəlir əldə edirlər. Əldə olunan vəsaitlər sadəcə offshore zonada qeydiyyatdan keçən müəssisə kimi artıq fərqli qanunvericiliklə vergiyə cəlb olunur, vergidən yayındırılma olur və təbii ki, burada həmin müəssisənin hesabatlığı tələb olunmur. Məsələn, onlar Vergi Nazirliyinə və yaxud Maliyyə Nazirliyinə və yaxud harasa hesabat vermir və hesabat auditdən keçməsi tələb olunmur. Yəni, görürsünüz, faktiki olaraq gəlirlərin əldə olunması, həm vergidən yayınmaqdan əlavə, həm də gəlirlərin əldə olunması tamamilə gizli kanallarla baş verir. Yəni, faktiki məqsəd gəlirlərdən qaçma və gəlirlərin gizlədilməsidir.
Amma həmin o
vəsaitlər isə, yenirəm ki, həmin vəsaitlər Azərbaycana da yatırıla bilər. istənilən digər ölkəyə də yatırıla bilər. Çünki offshore zonundan gedəndən sonra o offshore zonun özündə yatırılır.
Əslində bir qayda olur. Azərbaycan dediyinə əlavə bir neçə əlavə də element əlavə eləmək istəyərdim. Bir digər tərəfdən offshore zonalarda daha çox həmin şirkətlər qeydiyyatdan keçməkdə maraq olur ki, orada qeydiyyatdan keçmə prosedurları çox asandır. Birinci əsas şərtlərdən biri odur. Eyni zamanda həmin investisiyanın ümumiyyətlə şirkətin həyata keçirdiyi layihələrlə bağlı vəsaitin mənbəyi haqqında heç bir hesabatlılıq, şərt, onun mənbələrin açıqlanmasına bağlı heç bir tələb yoxdur. Həmin qeydiyyatda offshore zonda qeydiyyatdan keçən şirkətlərin özlərinin bank əməliyyatları demək olar ki, konfidensialdır. Yəni o mənbəni hətta kommersiya sirri olaraq da deyil, ümumiyyətlə heç bir sirr olaraq belə deyək, o əməliyyatlara nəzarət etmək mümkün deyil. Ona görə də həmin şirkətdə bir neçə müddətdən sonra hətta öz fəaliyyətlərinə çox asan formada xitam verilir. Xitam veriləndən sonra həmin şirkətlərin indiyə qədər həyata keçirdiyi heç bir maliyyə əməliyyatları ilə bağlı heç bir arxiv sənədlərinə siz istinad edə bilmirsiniz. Ona görə də offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən və fəaliyyət göstərən şirkətlər əslində bir çox hallarda vəsaitləri çox gizli mənbələr hesabına formalaşan şirkətlər olur ki, onu hətta peşəkar jurnalistika tədqiqatı ilə məşğul olan qurumlar da o tədqiqatı gedib belə informasiya açıtanlıq əldə edə bilmirlər. Ona görə də onun spesifikası məhz onunla bağlıdır ki, həmin jurnalistlər, digər insanlar üçün o açıqlıq, hesabatlıq, məlumata çıxış imkanları məhduddur.
Bu arada gizli, yəni offshore şirkətlərin heç də hamısı gizli olmur, amma əgər şirkəti təsis edən adam öz adının orada görünməməsi üçün hansısa addımlar atırsa, agent firmalardan istifadə edirsə və özünün adının görünməməsi üçün hansısa sənədlər də başqa adamların imzasından istifadə edirsə, proksilərin imzasından istifadə edirsə, onda bu gizliliyi təmin etmək məqsədi ilə edilir və bu gizli offshore şirkətlərdir. Bu açıq offshore şirkətləri yaradan insanlarla gizli offshore şirkətləri yaradan insanlar arasında niyyət fərqi nədir?
Burada ümumiyyətlə bayaq dediğim gibi, bir halda ki, offshore, belə deyək də, əslində qalsa offshore şirkəti qeydiyyatdan keçəndən sonra, o ölkənin, məsələn, Azərbaycanda çoxlu sayda offshore şirkətləri xaricdə qeydiyyatdan keçir və bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərir.
Yeri burada gəlmişkən, elə prezident ailəsinin üzvlərinin təsis etdiyi Panamada təsis etdiyi şirkətlərin dolayısıyla sonra indi Azərfona və qızıl mədənlərindən.
Digər sahələri də var, yəni bu yalnız Virginiyada deyil, mənə gəlir Panamada, digər ölkələrdə də bu cür belə deyək ki, offshore şirkətləri mövcuddur, çünki offshore zonaları mövcuddur və bu yalnız prezident ailəsində də məxsus deyil, yəqin Azərbaycanda nazirlərin və digərlərində bu cür şirkətlər var. Mahiyyət nədən ibarətdir? Əslində qalsa bugün bir sıra məsələləri biz görəcəyik ki, Azərbaycanda zəkərbər bir vəziyyət yaranır. Offshore şirkətlərin xaricdə qeydiyyatdan keçməyin bir mahiyyəti ondan ibarət, həqiqətən təşkilat gizli qalır. Şirkət gəlir Bakıda fəaliyyət göstərir, ha şirkəti xarici ölkə şirkətidir. Bu biz xarici investordur. Hansı kapitalla işləyir təbii qalır ikinci məsələdə. Burada təşkilatın gizli saxlanması məsələsi var, düzmü? Bugün Azərbaycanda özünüz bilirsiniz, ötən ilin ortalarından təşkilatların kommersiya sirri elan olunması qərar verilir və bugün təşkilat haqqında məlumat əldə etmək mümkün deyil. Faktiki olaraq offshore-da tətbiq olunan bir element gətirib Azərbaycanda tətbiq olunur. Təbii ki, bu investisiya cəlb etmək məqsədilə deyil. Yəni niyyət məsələsinə gəlirsə, ki əgər niyyət bütün hallarda offshore şirkətlərində müəssisələrin qeydiyyatdan keçirilməsinin məqsədi vergidən yayınmaqdır, ölkədəki vergi mühitindən qaçırlar, hesabatlıqdan qaçmaqdır, gəlirləri gizli saxlamaqdır, yəni gəlirlərin aşkarlanmasına yol verməmək. Və bir də çox ciddi bir məqam, həmin xarici şirkət altında ölkəyə investisiya yatırmaqdır. Yəni ölkədə qazanılan vəsait axır offshore şirkətində olan şirkətin bank hesabına, o getsə də getməsə də artıq onun adını gedir və oradan təzədən qayıdır ölkə iqtisadiyyatına, həmin qazanılan ölkə iqtisadiyyatına pulun yuyulması prosesi baş verir. Necə qazanılmışdı, necə? Və xarici şirkət altında, xarici investor altında ona əlavə preferensiyalar əldə edir ki, bu xarici şirkət buna xüsusi güzəşli şərtlər olmalıdır. Ancaq niyyət məsələsində qalanda biz offshore şirkətləri məsələsinə toxunuruq. Burada biz buna sırf biznes kimi yanaşırıq bir tərəfdən. Düzdürmü? Biznesmenin offshore şirkətində məsələnin açılması qanuna zidd bir şey deyil. Qanunlarına yol verir. Olsa-olsa burada biraz vicdan məsələsindən danışmaq olar ki, öz ölkəsindən qarşı. Ancaq bunda məcbur edən amil var. Ancaq ortada offshore deyil yalnız. Şəxsən bu açıdan informasiyalarda mənim üçün daha önəmli olan korrupsiya tərəfidir. Burada söhbət dövlət korrupsiyadan gelir. Yəni, korrupsiya halları, ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə elanını, düzmü? Korrupsiya nədirsə, qanunvericiliyə baxsınlar, korrupsiya yaradan hallara baxsınlar və kimlərin bu prosesdə iştirak elədiyinə baxsınlar. Sən yalnız prezident ailəsindən getmir, nazirlərdən, onların qohumlarından, digərlərindən. Korrupsiyanın geniş ayrılmış formalarından biri yalnız rüşvət deyil ki, burada maraqlar konflikti deyilən bir şey var. Vəzifə mövqeyindən sui-istifadə var. Tənzil özünü vəzifə mövqeyindən istifadə edərək biznes üçün şərait yaratması var. Yəni, korrupsiyanın yaradan bütün hallar ölkədə fəaliyyət göstərdiyi bir şəraitdə əldə olunan vəsaitlər, həmin o müəssisələr ki var, xaricdə qeydiyyatdan keçənlər, onlar bütövlükdə bu ölkənin iqtisadiyyatında məhz dövləti sifarişlər yerinə yetirdilər. Məhz ölkə iqtisadiyyatının insarı alan şirkətlərdir. Onlar ölkə iqtisadiyyatını bilavasitə tənzimləyən insanlar tərəfindən yaradılmış şirkətlərdir və bu da imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatını bir tərəfdən dövlətin ayırdığı vəsaitlərlə iş görsünlər. Bu birbaşa korrupsiya, düzdürmü? İkinci bir tərəfdən öz biznesləri üçün daha əlverişli şərtlər təmin eləsinlər.
Haqsız rəqabət
yaradır. Yəni, rəqabət aradan çıxır, tamamilə insar mühiti yaranır. Və bu baxımdan biz qəribə bir vəziyyətlə rastlaşmışıq. Əslində qalsa, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada kiçik ölkə olmasına rəğmən baş verənlərin hamının xəbəri var. Məsələn, afşor şirkətlərində olan bu məlumatların açıqlanması qeyri-adi bir hal olmamalıydı. Çünki ən az Azərbaycan üçün olmalı, çünki Azərbaycanda hamı bilir ki, hansı şirkət kimi məxsusdur və vəsaitlər hara gedir. Bunun qeyri-adiliyyəti ki, bu dünya səviyyəsində açıqlandı. Və Azərbaycanda bu açıqlanandan da əlavə məlumatlar hamı da var ki, siz jurnalistlərdə, iqtisadçılarda, bütün vətəndaşlarda da. Ki, kimlər hansı sahələr monopoliya alıblar, insarı alıblar, kimlər hansı sahədə vəsait qazandılar, bunu hamıya bəllidir. Bu sadəcə beynəlxalq səviyyədə açıqlama prosesi gedib. Yəni bu...
Onu demək istəyirəm.
Ancaq başqa bir məsələ də var ki.
Belə araşdırmaların yerli auditoriya üçün əhəmiyyəti yoxdur.
Yox, əhəmiyyəti var. Yox, yox, yox. Əksinə, sadəcə bir şey var. Azərbaycanda hamının bildiyi həqiqətləri sübut eləmək çox çətindir. Ancaq baş verməyən cəmiyyət cinayətlərə görə insanlar həbs olunur, sübut olunur. Yəni bu hamının bildiyi cinayətlərin sübut olunaraq mətbuata ötürülməsi mümkünsə olur. Niyə? Çünki əllərimizdə fakt olmadığından bunu yazmaq çətinliyi var. Çünki bir sonra məhkəmə yolundan bunu sübut etmək çətindir. Ancaq bu cür araşdırmalar ki, o faktları ortaya qoyur, artıq faktiki olaraq mənbə yaranır ki, yəni bunun mənbəyi hardandır? Həmin o, belə deyək də, hamı bilirsə də müəyyən altında şübhə qalır ki, bəlkə belə deyil. Bu açıqlanır. İkinci bir tərəfdən. Bizdə yalnız hələ görün vəziyyət o həddə çatıb ki bunu 3-cü, 4-cü şəxslərin adı ilə həyata keçirilməsi bu biznesin öz də korrupsiyadır. Konverjdə də var, hər yerdə var. Görün nə qədər belə deyək də, bəlkə də cəmiyyətə qarşı sayğısızlıq deyək, bəlkə də mövcud vəziyyətin reallıq sindirilməsi deyək. Bunu 3-cü, 4-cü şəxslərin adından deyil, bilavasitə öz adlarından edirlər. Yəni artıq prezident ailəsi də, nazir də, digər də bütün bu biznes fəaliyyətini öz adlarından bilavasitə həyata keçirirlər və bunda qeyri-adi, qanunsuz bir şey görmürlər. Halbuki bunlar hamısı, deyirəm ki, sırf korrupsiya haldır.
Yenə də mən istərdim ki, bu konkret bu məsələdə dayanaq. Çünki Panamadakı şirkətlərə biz nəzər salanda görmüşdük ki, orada prezidentin qızlarının birbaşa öz adına olan şirkətlərdir. Yəni onları o şirkətləri gizlətməyi heç düşünməyib də. Amma sonra başqa şirkətləri araşdıranda orada artıq bu agentlərin xidmətindən istifadə olunmuşdu və s. Bu, yəni, gizlətməyə cəhd göstəriblər. Əslində, bu məlumatlar da bu ICIJ təşkilatının, həmin o konsorsiuma o məlumatlar sızdırılmasaydı, yəqin ki, bu şirkətlərin də bu ailəyə məxsus olduğu bilinməyəcəkdi uzun müddət. Amma sızdırılıb və təkcə İlham Əliyevin şirkətləri haqqında deyil, bütün dünyada çoxlu sayda şirkət barədə, çoxlu sayda siyasətçinin və kommersiya adamının şirkətləri barədə məlumatlar sızdırılıb. İndi bu mən istərdim ki anlayam, əgər siz bu barədə məlumatlısınızsa niyə bəzi hallarda adlarını açıqlamaqdan çəkinməyiblər, bəzi hallarda isə bu cəhdləri göstəriblər? Bax, bu sizcə niyə baş verib?
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə ölkədə ən yüksək səviyyədə artıq belə deyək də, dövlət məmuru statusunda olan şəxslər, seçici orqanlarda iştirak eləmiş şəxslərin böyük validiyyət sahibi olması doğrudan da heç kimdə şübhə yaratmır. Amma indiki halda bunu belə deyək də, ancaq yalnız ölkə rəhbərinin adının assosiasiya olunması burada düz deyirsiniz, müəyyən bir məna axtarmağa səbəb olur. Çünki artıq burada ölkədə ikinci, üçüncü ya ilkin onluğa daxil olan zəngin insanların siyasından söhbət getmir. Bu əslində nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, əgər bu yaxın offshore zonlarda yerləşdirilən deyək ki, şirkətlərin qeydiyyatda keçməsindən sonra maraqlı bir təcrübə aşkarlanmışdı ki, məhz ölkə rəhbərləri rəvac vermir və ona imkan yaratmır ki, ölkədə fəaliyyət göstərən investorlar offshore zonalarda qeydiyyatdan keçsinlər, orada şirkətlər yaratsınlar. Çünki həmin ölkənin bu maraqlarına ziddir. Həmin ölkənin ümumiyyətlə, belə deyək də, biznes dairələrinin xarici ölkəyə marağının artması ilə bağlıdır. Və ona görə də həmin ölkə rəhbərləri, konkret olaraq prezidentlər, həmin sahibkarlara qarşı bu və ya başqa formada həm monetar, həm fiskal orqanlar vasitəsini təsir etmək istəyir ki, həqiqətən həmin şəxslər, həmin sahibkarlar xarici ölkəyə daha çox maraq göstərməsinlər. Bunlar daha çox ölkədə fəaliyyət göstərsinlər. Amma bu, belə deyək də, hesabatın maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, bizim ölkədə məhz ölkə rəhbərliyinin belə bir siyasi iradəsindən daha çox buna özünün rəvac verməsindən söhbət gedir. Yəni, konkret olaraq ölkənin 3-cü, 5-ci dərəcəli insanları deyil, məhz özünün offshore zonalarda, özünə məxsus, ailəyə məxsus vəsaitlər, şirkətlərin offshore zonalarda qeydiyyatdan keçirilməsi ilə bağlı çox ciddi açıqlamalar vardır. Eyni zamanda maraqlı tərəf ondan ibarətdir ki, bir anda sual oluna bilər ki, ölkə rəhbərinin deyək ki, ölkədə bir halda ki, vergilərin ödənməsindən bağlı ciddi problemi yoxdur. Hesabatlıqla bağlı belə deyək də, ondan heç bir hesabatlıq tələb oluna bilməz, vergiyə cəlb oluna bilməz, hətta ona salam verə biləcək.
Tələb oluna bilməz, yoxsa tələb olunmur?
Yox, tələb olunmur. Azərbaycan reallığında tələb oluna bilməz, hətta ona aid olan, ona salam verən 10-cu dərəcəli şəxsin belə vergi orqanlarına, ümumiyyətlə vergi orqanları ona ehtiyat eləyər. Ümumiyyətlə həmin şirkəti vergiyə cəlb olunması Azərbaycan praktikası yoxdur. Ona görədir ki, Azərbaycanda çox böyük şirkətlərin dövlət büdcəsinə borcları yaranıbdır. Mən nə demək istəyirəm? Bununla demək istəyirəm ki, onda sual olunur. Həmin ölkə rəhbərliyinin deyək ki, vergiyə cəlb olunma problemi yoxdur. Ölkədə öz vəsaitlərini qeydiyyatdan keçirmə, fəaliyyət göstərmə imkanları bu qədər geniş olduğu halda nədən offshore zonlara bu qədər maraq yaransın? Mənə elə gəlir ki, bunun cavabı ondan ibarətdir ki, artıq ölkə rəhbərliyi də ölkənin bu investisiya iqlimi, biznes şəraitinin zəif olması ilə bağlı deyil bu daha çox. Bu ölkənin daha çox gələcəyindən belə deyə, optimist baxışın olmasına bağlıdır.
Yəni,
bu ölkənin bədgümandı və xeyli fikirləşir ki, bu ölkədə fəaliyyət göstərmək, bu ölkədə gələcəklə təminat məsələləri çox ciddi sual altındadır. Ona görə də offshore zonalarda siz həmin ailənin vəsaitlərinin offshore zonalar vasitəsilə biznes fəaliyyəti genişlənib. Eyni zamanda nəzərə alaq ki, həmin offshore zonada qeydiyyatdan keçən şirkətlərin də Azərbaycanda çox ciddi büdcə vəsaitlərinin deyək ki, sifarişçi rolunu, büdcə vəsaitlərinin ayrılması zamanı həmin şirkətdə sifarişçi rolunda çıxış edir. Konkret olaraq əslində böyük büdcə makro səviyyədə olan vəsaitlərin, büdcə vəsaitlərinin digər kanallar vasitəsilə ölkə iqtisadiyyatına ötürülməsi prosesi baş verir. Əslində, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin özü ki, bir ara baş vermişdir. Bunlar kommunal səviyyədə olan korrupsiya metodları idi. Əslində, qlobal səviyyədə olan vəsaitlərin, maliyyə kanallarının ötürülməsi ocaqları qapadılmalı idi. Bu, antikorrupsiyanın ən ciddi tədbirlər hesab oluna bilər.
Sizin cavabınız niyə bəzi hallarda adları görünür, bəzi hallarda görünmür? Yəni, fərq niyə?
Bayaqları biz dedik əslində qalsa ki, offshore-larda qeydiyyatdan keçməyin motivi nədən ibarət? Vergidən yayınmaq hesabatının olması çox ciddi bir motiv var ki, biz ona əslində qalsa indi qeyd olunur. Söhbətlə mülkiyyətin qorunması məsələsi. Yəni, bu, gələcəkdə nəsə baş versə, mülkiyyətin xarici şirkətində xaricdə qoruma məsələsi. İndi, qeydiyyatdan keçmə məsələsinə baxaq. Offshore şirkətində qeydiyyatdan keçən şirkət, müəssisə, offshore-da gedib qeydiyyatdan keçən şirkətin sahibi deyək, sahibkar. Əslində qalsın, ora gedəndə kimdən qaçır? Vergindən qaçmaq dövlətdən qaçmaq demək, düzdür. Hesabatlıqdan qaçmaq dövlətdən qaçmaq deməkdir və cəmiyyətdən qaçmaq deməkdir. Yəni, iki cəmi şev qrup var ki, bundan ehtiyat edir. Bir dövlətdir.
Amma Məhəmməd bəyin sözünə qüvvət, onlara gözün üstə qaşın var deyə var.
Yox, indi mən gəlirəm ora. Yox, yox, məsələ ondan ibarət ki, gəlin burada deyək. Bir dövlətdir, düzdür. İkincisi cəmiyyət. Yəni bu iki istənilən sahibkarın ehtiyat elədiyi məqam var ki, onlardan qaçıb ofşora gedir. İndi mən razıyam bu fikirlə ki, təbii ki, dövlət bu halda özləridir. Düzdür. Cəmiyyətin də nə gündə olduğunu bilirik. Yəni nədir? İndi bir məsəl var. Əvvəla qeydiyyatın gizli keçirilməsi zamanı ola bilsin ki, ürəklərində müəyyən qədər şey qalıb ki, narahatlıq var ki, mən bunu edirəm. Özlər də bilir ki, qazandıqları yol korrupsiya cinayəti və digər cinayət yolundan bu qazanılır. Yəni qanuni yollarla qazanılmır. Gizlədilməsi bir. İkinci, indi siz təsəvvür eləyin ki, təhlükəsizlik, cəzasızlıq cəmiyyətə qarşı hörməsi hansısa səviyyə qalxsın ki, artıq həqiqətən onlar hesab edirlər ki, bunu açıq yolla da edə bilərlər və heç bir təhlükəsi yoxdur. Onsuz da orada bu gizli qalacaq. Yəni belə deyək, onlarda bir məsələ ondan var ki, o offshore zonalarda bunun gizli qalacağına daxilən bir inam olub. Yəni o baxımdan artıq bunu gizli formada eləmirlər. Yəni burada mən inanmıram ki, hansısa məqamda açıq formada, hansısa məqamda gizli formada olmasının qeyri-adi bir şey olsun. Bu sadəcə inanıram ki, həm cəmiyyətə qarşı, ölkəyə qarşı sayğısını mənə artıq hesab edirlər ki, istənilən halda bunlara gözün üstə qaşı var deyən yoxdur, cəzasızlıq mövcuddur.
Əslində offshore zonalarla bağlı araşdırma jurnalistikasının lap ilkin dönəmlərində bunun bu araşdırmaların məqsədi mütəşəkkil cinayətkarlığa, yəni narkotik dövriyyəsi, qadın alveri,
daha silah alveri, onlar orada qeydiyyatdan keçir, bu da faktdır, bəli.
Yəni buna xərclənən pulların offshorelardan gəlməsi ilə bağlı, yəni bura yatırılan pulların offshorelardan gəlməsi ilə bağlı olmuşdu. Yəni ilkin araşdırmalar 80-lərdən 90-lardan
ortaya çıxarılması üçün.
O faktların ortaya çıxarılması üçün edilirdi bu araşdırmalar. Və həmin bu vəsaitlər, siyasətçilərin
də... Yox, indikarda söhbət nədən gedir? Yenə də cinayət gəlirlərdən gedir. Yenə söhbət korrupsiya alınan gedir. Geniş miqyaslı dövlət səviyyəsində korrupsiya alınan gedir.
Əslində mən də razı...
Nə var? Bunun güya ki, həmin o bizim dediyiniz narkomanlıqdan və yaxud fahişəlikdən fərqi başqadır ki, eyni şey.
Mənə elə gəlir ki, bu bir ölkə səviyyəsindən baş verən belə də iqtisadi belə deyək də fəaliyyətdən qeyri-qanuni gəlir əldə etmə deyil. Bu qlobal bir cinayətdir. Qlobal cinayət nədir? Əslində 32 trilyon dollar, yəni təsəvvür edin ki, ABŞ kimi böyük bir ölkənin ümumi daxili məhsulu 2 illik ümumi daxili məhsul deməkdir. Yəni bu əslində fantastik həddi onunla bağlıdır. Bu əslində nə deməkdir? Bu avtoritar ölkələrin, daha çox qeyri-demokratik ölkələr, qeyri-azad ölkələrdə belə deyək də hakimiyyətlin polis, administrativ resurslar hesabına cəmiyyətin strukturulması, cəmiyyətdə gəlirlərin əldə olunması, həmin gəlirlərin xarici şirkət, xaricdə qeydiyyatdan keçirilmiş şirkətlər vasitəsilə əslində fəaliyyətinin leqallaşdırılmasına xidmət edir.
Yəni pulların yığılması.
Tamamilə. Əslində bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, indi burada qapalı və açıq formada ifadə olunan belə deyək də əməliyyatlardan söhbət gedir. Mən düşünmürəm ki, yəni deyək ki, ictimai vəsaitləri mənimsəyən büdcə oğruları, böyük vergilərdən yayınma hesabına əldə olunmuş böyük gəlirlər hesabına, yəni insanlarda və xüsusilə də hakimiyyətdə təmsil olunmuş insanlarda belə bir reputasiya dəyə biləcək zədə ilə bağlı hər hansı bir belə deyək, daxili bir kompleks olsun. Mən bunu düşünmürəm, çünki həqiqətən o insanlar seçib-seçilmə hüququnu tapdaladıqları kimi, seçicilərin üstündən keçdiyi kimi, zoraki yolla hakimiyyətdə qaldıqları kimi, yəni onu o məsələlərdə dırnaqarası baxırlar. Ona görə də bu mənə elə gəlir ki, bunun açıq və qapalı formada olması həmin insanlara, ölkə rəhbərləri üçün çox ciddi bir belə deyək, siyasi imiclərinə dəyə biləcək zərbə deyil, onun səslərin itirilməsi deyil. Bu heç hökumətlərinə qarşı legitimliyin sarsılması da deyil. Bu daha çox əslində həmin insanların bayaq qeyd etdiyim kimi gələcəklə bağlı siyasətdə, ümumiyyətlə siyasi idarə etmədə olacağı ilə bağlı qərarların yoxluğu ilə bağlıdır. Çünki əks halda onlar demokratik ölkə rəhbərləri
olaraq... Yenə hesab edirsiniz ki, İlham Əliyev və onun ailəsi əmin deyillər ki, onlar bu ölkədə uzun müddət qala biləcəklər. Ona görə bizneslərini
Eyni zamanda bu məsələnin maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, bu biz tutaq ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, xarici investorların yalnız neft sektoru çıxmaq şərti ilə qeyri-neft sektorundan marağı azalıbdır. Son illər artıq tendensiyalar həm də onu göstərir. Bu həm də ona bir sos siqnaldır ki, xarici investorlara doğrudan da ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bizim ölkədə deyək ki, potensial investorlar hamısı xarici şirkətlərdə, xarici ölkələrdə offshore zonada qeydiyyatdan keçirlər, bəzi ölkələrlərə yatırım eləyirlər və s. Əslində o insanların Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoymasını məhdudlaşdırır. Bu kimi deyək ki, hesabatlar, bu kimi reyting göstəriciləri, bu kimi ölkə rəhbərliyinin belə deyək ki, bu qədər zəngin insanlar kateqoriyasına daxil olmaq. Azərbaycanda bu insanların həm də zəngin olmaq, Azərbaycan tək birsiz o insanlar ona görə zəngin olub belə deyək də cəmiyyətdə imzləri belə sarsılmayıb. Həm də ona görədir ki, bu ölkədə zəngin insanların varidatından zəngin olmasını məmnuniyyət hissi itibdir. Yəni, bu insanların Forbes jurnalında olan deyək ki, hər hansı bir milyarder şəxslə Azərbaycan vətəndaşları fəxr eləyə bilir, amma dövlət məmuru o siyahıya düşməkdən qaçır, maraqlı deyil. Ona görə ki, həqiqətən bilir ki, o siyahıda olmaq bu ölkənin siyasi hakimiyyəti üçün hansısa bir mənzərə yaradır.
Biz bir şey dəqiqləşdirməliyik. Əvvəla, offshore-da müəssisənin qeydiyyatdan keçirilməsi cinayət deyil. Bu, qanunverici çərçivəsində həll olunan bir məsələdir. Lakin ki, bir məsələ var. Adətən offshore-lara kimlər getməyə meyilli olurlar? Adətən offshore-larda müəssisənin qeydiyyatdan keçənlər ya gəlirlər cinayət hansısa qanunsuz yollarla gəlir əldə edənlərdir, yerlərini gizlətməyə meyillər, ya da həqiqətən o sahibkarlar hansısa ölkədə həddindən artıq ağır mühit var, şərait var, mülkiyyət toxunulmazlığına zəmanət yox, onda gəlir vergisi yüksəkdir və digər şeylər, onda offshore-lara qaçırlar. Ortada da yenirəm ki, dövlət heç vaxtı öz ölkəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin offshore-larda qeydiyyatdan keçməsinə maraqlı olmamalıdır və bunun qarşısını almalıdır. Bizdə əks proses baş verib. İkincisi də, bir sual da yerinə bilər ki, əgər bu belə pissə, niyə indiyəcən offshore-lar qalıb? Yəni, beynəlxalq səviyyədə bu qlobal cinayət sayılırsa, niyə qalır offshore-lar? Gəlin özümüzü aldatmaq, bir reallıq da var dünyada. Həmin o offshore-larda qeydiyyatdan keçən və yaxud offshore-lara axan vəsaitlərin bəzən bank hesablarında da gedir. Məsələn, Kipr-də offshore-lar bilirsiniz, bank hesablarında pullar saxlanmalıdır. Məsələn, Virginia-da müəssisələr qeydiyyatdan keçməsinə fərqli olaraq. Yəni, burada həmin o bu saat dünya mali böhranın içərisində keçir. Düzdür, Avropa, digər ölkələr. Bu ölkələrin böyük pul vəsaitlərinə də ehtiyacı var. İnandırım sizə, hətta bəzən dövlətlər həmin vəsaitlərin cinayət yolu ilə qazanılmasını bilə-bilə həmin vəsaitin öz ölkənin iqtisadiyyatının yaratılmasına maraqlı olurlar. Və bunun üçün də şərait yaradırlar. Yəni bu, belə deyək də, əslində qalsa dünya müstəvisində baş verən proseslərin siyasi tərəflərini bir tərəfə qoysaq, o özlərin də bir iqtisadi maraqları var. Bu reallıqdan qaçmaq mümkün deyil. Və bu maraqların mübarizəsində təbii ki, bu cür offshore şirkətləri var, olacaq. Zaman-zaman məlumatların açıqlanması da gedəcək. Mənim üçün orada maraqlı deyil bu hansı məqsədin açılıb. Mənim üçün maraqlı olan vətəndaşı olaraq ondan ibarətdir ki, bu ölkədə müəssisələrin offshore şirkətlərinin qaçmasının qabağını almalı olan insanlar özləri offshore şirkətlər yaradırlar.
Amma məsələnin özləri, başqa tərəfi də.
Özləri qanunsuz yollarla gəlir əldə edirlər və ölkə iqtisadiyyatını inkişaf elətdirmək üçün, məsələn, Dünya Forumu keçirib xarici investorlar sən bura niyə gəlbilirsən? Əgər xarici investor gəlib burada bu mühiti görürsə və görürsə ki, sən dövlət başçısı olaraq sən ailən xaricdə offshore şirkətində məsələn qeydiyyatdan keçirib və burada monopoliya ilə məşğulsa, o heç vaxt bura gəlməz normal şəraitdə.
Əslində mən bu üzr istəyirəm Fərzə xan, burada bir qeyd eləmək istəyərdim. Burada sadəcə olaraq offshore zonalarda fəaliyyət qeydiyyatdan keçib fəaliyyət göstərmək əslində qlobal cinayət deyil. Bu sadəcə olaraq hansı avtoritar ölkə rəhbərləri, xüsusilə də həmin ölkədə mühüm vəzifə tutan şəxslər ki vardı, onların sadəcə olaraq belə deyək də öz ölkələrindəki gəlirlərin mənimsəyib həmin offshore zonalarda qeydiyyatdan keçib ölkə iqtisadiyyatının yenidən ələ alınması prosesi qlobal cinayət. Yəni
əslində ortada bir həm də qanunun dediyi bir şey var ki, məmurlar bizneslə məşğul ola bilməzlər.
Məsələn, dedim odur.
Prezident də ailəsinin əmlakını, deputatlığa namizədlər də ailəsinin əmlakını bəyan etməlidirlər. Mən istərdim ki, biz bunun fəlsəfəsinə toxunaq. Çünki mən istərdim dinləyicilərimiz üçün aydın olsun ki, niyə görə bu qanuna salınıb ki, prezident bizneslə məşğul olmasın. Prezident bizneslə məşğul olsa, bunun dövlətə ziyanı nədir?
Bu çox ciddi məsələdir. Bu, ümumiyyətlə cəmiyyətin idarə edilməsinin çox köklü bazasından biridir. güclər müstəvisində hər şey həll olunur. Ölkənin də cəmiyyətin də normal idarə edilməsi üçün real güclərin bir-birinə qarşı nəzarət etməsi zərurdur. Bu real hakimiyyətlər nədəndir? Biri siyasi hakimiyyətdir, biri iqtisadi hakimiyyətdir, biri də dördüncü hakimiyyət dediyimiz vətəndaş cəmiyyəti və belə deyək ki, media və s. Yəni, bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətidir. Siyasi hakimiyyət özü üç qola bölünür. Yenə hakimiyyət bölgü təmin etməsi baxımından qanunverici hakimiyyət, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti. Yəni və nəhayət, yəni söhbət ondan gedir ki, dövlət iqtisadiyyatı tənzimləməklə cəmiyyətin inkişafına yeni imkanlar yaradır və bu zaman heç bir halda o vəzifə səlahiyyətdən istifadə edərək, o idarə etmədən istifadə edərək, özləri üçün yaxşı şərait yaratmamalıdır. Onlar cəmiyyətə bərabər şəraitlər təmin etməlidirlər. Onların əlində tənzimləmə aləti olduğu üçün.
Yəni ki, bizi indi dinləyən, deyək ki, hansısa bir kənddə dinləyən dinləyicimizin, hansısa bir, deyək ki, Məmməd dayının, bərabər imkanı olmalıdır ölkədə
biznesə məşğul olmaq üçün. Bəli, bəli, bəli.
Və prezident bizneslə məşğul olarsa, bu Məmməd dayıya necə mane olur?
Bu prezident də, nəinki prezident, hətta 12-ci, 15-ci məmur belə bizneslə məşğul olduğu halda, o özünün səlahiyyətlərindən istifadə edib, özünün vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edib, tənzimə maliyyətlərindən istifadə edib, o birilərinin imkanlarını məhdudlaşdırır. Necə deyim sizə? Məsələn, sahibkarlığa kömək milli fondu kredit verir. Gedib açıb baxa görə o kreditlər kimə verilir? Hamısı demək olar ki, məmurların şeyindədir. Biz, insan, yox, məmurlara məxsus şirkətlərə verilir. Birbaşa ya da üçüncü şəxs tərəfindən fərqi yoxdur. Onları məxsus. Bunlara verilirsə və s. Məmməd dayının ona imkanı çatır mı gedib almağa? Yox. Çünki tapşırılmalıdır. Və bütün digər məsələlər deyil. Və yaxud lisensiya almaq məsələsi. Əgər ölkədə dərman bazarını tənzimləyən insanlar və yaxud bilavasitə bu prosesində məşğul insanlar lisensiya verməlidirlərsə, o öz şirkətlərinə verir lisensiyanı. O üçüncü şəxsə özünə sərf eləməyən şəxsə lisensiya vermir. Niyə? Çünki ona rəqib kimi çıxış edir. O lisensiyanı verməsi yalnız özünə məxsus şirkətlərə verir bu lisensiyalar, yalnız o işinə o məşğul.
Əslində həmin vətəndaşlar sadəcə olaraq bunu, yəni fəlsəfəsini belə anlamalıdırlar ki, sadəcə olaraq ölkə hətta prezident yox, ölkə prezidentinin hər hansı bir kənddə icra nümayəndəsi olan şəxsin hətta bizneslə məşğul olması, o dövlət məmuru statusuna daxil olubsa, artıq onun da biznesə fəaliyyət göstərməsi qeyri-mümkündür, çünki bu maraqlar konflikti yaranır. Eyni zamanda bir tərəfdən o iqtisadiyyatı tənzimlənməsində bu və ya başqa şəkildə qərarların qəbulunda iştirak eləyir. Eyni zamanda həmin qərarların qəbulunda da bir tərəfdən həmin şirkətlərdən deyək ki, hesabat tələb edir. Eyni zamanda özü həm də hesabat verir. Yəni burada ikili rolda çıxış etməkdən söhbət gedir. Ona görə də həmin məmurlar parlamentdə, məhkəmə sistemində, ümumiyyətlə məmur statusu, dövlət qulluqçu statusuna daxil olan şəxslərin ona görə biznesə fəaliyyət göstərməsi ona görə qadağan olunubdur ki, sadəcə olaraq orada bu və ya başqa şəkildə həmin şəxslərin qanunu pozmağa meyilli aradan qalxsın. Yəni ona görə həmin şəxslər qanunverici orqanda fəaliyyət göstərirsə elə bir deyək ki, anti-insar məcəlləsinin yubadılmasına maraqlı olacaqdır ki, özü həm ixrazda, həm istehsalda insarçı şirkət onun rəhbəridir. Məhkəmə orqanında çalışırsa, o hər hansı bir ədalətli məhkəmə qərarı verilməsinə maraqlı olmayacaq, ona görə ki, həmin öz şirkətinin əleyhinə qərar verə bilməz və s.
Yəni, aydındır. Dinləyicilərimiz yazırlar, Zaur Məmmədov Sumqayıtdan yazır. Salam Azadlıq, bu torpağın çörəyini yeyib suyunu içdikləri halda bu xalqı talamaqları onu göstərir ki, Əliyevlərdə, Mehdiyevlərdə bir sözlə xalqı talayan hər kəs yediyi qazana tüpürən xainlərdir. Bugün bir gündə xalq bunlara tüpürərək arxivə göndərəcək. Əminəm ki, o vaxt çox yaxındır. Zaur Məmməd Sumqayıtdan yazır bunu. Mərdəkandan Əmirxan yazır, Wikileaks skandalı bitdi, offshore başladı. Xədicə xanım iqtidarın izini offshore-da axtaranda onun səsinə səs verdilər. Onlar da işə başladılar. Yəni, gizli offshore sənədləri. Ya da iqtidar offshore skandalını hərəkata gətirməklə demək istədi ki, ey dünya, siz peyğəmbər nəslindən deyilsiniz. Bəs deyirsiniz, bizdə nə iqtidarın, nə də müxalifətin gücü var. Dünya da bizdən nəsə öyrənə bilər. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Yardımlıdan Əlisa yazır, salam, nə qədər ki, ismin kim sualı əhalinin 99%-nə aid edilərək, üzr istəyirəm, anlaya bilmirəm mesajın əvvəlini, yazır ki, siz kimsiniz ki, hakimiyyətdəkilərin işinə qarışırsınız, kimsə sən kimsən sualı işləyəndə respublikada qanunlar işləyəcək və hamı qanun qarşısında cavab verəcək və belə qondarma forumlarda araşdırılacaq yardımlıdan Əlisa yazır. Bunu doğrusu anlaya bilmədim sona qədər. Salam azadlıq, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda heç bir iqtisadiyyatdan və irəliləyişdən söhbət gedə bilməz, çünki bunlar hamısı kampaniya xarakterlidir. Bir sözlə, ölkəmizdə biznesin başında Əliyevlər və onların qoçusu olan nazirlər dayanır, yazıb ismarıca imza qoymayıb dinləyici. Tahir Şəmkirli yazır, birinci adaları, Virgin adaları, üzr istəyirəm. Hansı dövlətə məxsusdur? Mən o dövlətdən tələb edəcəm ki, mənim xalqımdan və məndən Prezident İlham Əliyev tərəfindən oğurlanmış və qızlarına ötürülmüş pullar sizin ölkədə gizlədilib. Gec-tez xalq oğurlanmış sərvətini tapacaq. Tahir Şəmkirli imzalı dinləyici yazır. Bu sualı yadda saxlayın, bu mövzuya qayıdaq. Avropa xərç tələb edən hər cür boş mənasız tədbirləri bir ucdan Azərbaycana sırır. Manqurt iqtidar da elə bilir ki, Avropalıdır. Aqil imzalı dinləyici yazır Davos forumu ilə bağlı. Və qayıdaq o dinləyicinin sualına. Virgin adalarında və yaxud Panamada və yaxud Seyşeldə və yaxud Kipirdə və yaxud elə offshore zona olan, tam olaraq offshore zona olan ölkələrdə deyil, misal üçün İsveçrədə offshore belə deyək, yurisdiksiyası olan hissələr var. Bu ölkələrdə əgər oğurluq pullar yatırılıbsa, vətəndaşın həmin ölkələrdən nəsə tələb etməyə haqqı var mı deyək ki, Azərbaycan vətəndaşının?
Yəni, bu sırf hüquqi baxımdan?
Və yaxud siyasi imkanlar və nə etməlidir vətəndaş? Öz hökumətinə gücü çatmırsa, oğurluğun qarşısını almaq üçün, o oğurluq pulların gizlədilməsində iştirak edən ölkələrdən...
Mən yəni, bu suala cavab verə bilmərəm ona görə ki, hüquqi baxımdan bunun nə qədər prosedurları var, mən bilmirəm. Yəni, araşdırmamışam. Siyasi baxımından da o ölkənin hökumətinə yenirəm ki, niyə afşorlar mövcuddur sualını biz bayaq cavab verdik. Müxtəlif maraqlardan yaranan şeylərdir və əgər bu doğrudan da bütün cəmiyyətin dünyanın maraqlarına zidd olsaydı onları ləğv edirlər. Bunlarda maraqlı olan qüvələr var. Problemin kökü o afşorlarda deyil. Problemin kökü bizim ölkəmizdədir. Biz problemi bizim ölkəmizdə həll etməliyik. Gedib afşoru yaradan ölkələrdən tələb eləmək bu problemin qabağını alın. O ofşor olmasın, bu ofşor olsun.
Mən düşünürəm ki, əslində hüquq məsələsi, biraz bu məsələlərdə vətəndaşın hüquq tələb etməsinin anlamı o baxımdan vardır ki, həmin vətəndaş dövlət büdcəsinə vergi ödəyir, eyni zamanda verginin hara xərclənməsi ilə də bağlı hesabatlıq tələb etmə hüququ var. Yəni, bu onun konstitusion hüququdur. Mənəvi haqqı da var. Bəli, mənəvi haqqı da ona görə vardır ki, bu ölkədə yaşayır, bu ölkənin sərvətləri də bu və ya başqa şəkildə onunla bölüşməlidir. Konkret olaraq bərabər də olmasa, hər hansı bir paylaşma mexanizmləri vasitəsində bölünməlidir və bölüşmə də vətəndaş həyatında hiss eləməlidir ki, bu ölkədə haqq etdiyi hansısa bir nemətlərə çıxış imkanı vardır.
Ancaq bir şey var ki, təbii ki, vətəndaşlar əgər güclü belə deyək, təşkilatın nəsə eləyibsə, müəyyən kampaniyalar təşkil etmək olar. Həmin ölkələrlə danışıqlarla bağlı, həmin ölkələrin müraciətlərlə bağlı. Yəni, bu bütün hallarda belə deyək, hətta həmin ölkələrin dövlətlərin özlərində şirkətlərin qeydiyyat məsələsində dərəcədə müdaxilidir. Çünki offshorelarda artıq özləri qanunverici qəbul edib, orada hesabatlığın qəbul olunmaması, digər məsələlər haqqında qərar veriblər. Yəni, faktiki olaraq hökumətlərdə bu qərarlar var, qanunlar var və onlar öz qanunlarına hörmət edirlər. Təhlükəsini təmin etməyə. Bu baxımdan mən deyirəm, yəni müəyyən kampaniyalar təşkil etmək olar, bilmirəm nə dərəcədə effektiv ola bilər. Lakin mən yenərəm ki, bütün halda problemin kökü və yaxud həlli bu ölkə daxilindədir.
Və mən istərdim ki, əslində suallardan biri də budur ki, problemi ölkə vətəndaşı kifayət qədər ciddi şəkildə anlayırmı? Çünki deyək ki, elə bu araşdırmanın nəticəsində ortaya çıxan faktlar nədir? Ölkədə ən böyük holdinglərdən biri duz istehsalından tutmuş böyük tikintilərə qədər böyük sifariş böyük deyək ki, imkanlardan istifadə edən o imkanlar arasında dövlət sifarişləri də var. Bir şirkət Azersun Holding və onun təsisçilərindən biri, onun deyək ki, rəhbərliyində olan ailənin üzvü prezidentin qızlarının işçisidir. Deyək ki, Prezidentin qızlarının Virgin adalarındakı şirkətində direktor vəzifəsi tutur. Bax, bu şirkət də əsgər yeməyi təmin edir, Heydər Əliyev mərkəzini yeyir. Bu büdcədən olan vəsaitləri.
Bağçalara ərzaqlar verir.
Bağçalara ərzaqlar. Bu halda yenə də qayıdaq bizim dinləyicimiz həmin o Məmməd dayıya. Onun haqqı necə pozulmuş olur? Çünki sual edə bilərlər ki, biznes mühiti var, adam iştirak eləyib, o imkanı qazanıb və s.
Əvvəla biz bayaqlardan deyirik ki, bu artıq yenidirəm ki, qanunla, konstitusiya ilə və qanunlarla qadağan olunmuş məmurun sahibkarlıqla birbaşa fəaliyyət məşğul olmasında bu korrupsiyadır. Qanuna ziddir cinayət. Bu bir. Və bu cinayət əgər konstitusiya ilə konstitusiya salınıbsa, bu bayaq ki, bu hakimiyyət şeylə məşğul ola bilməz. Korrupsiya ilə məşğul ola bilməz. Məmur bizneslə məşğul ola bilməz. Bunun bizneslə məşğul olması ölkədə rəqabət mühitini. Yəni bu xidmətləri daha ucuz göstərə bilən, bu xidmətləri daha keyfiyyətli göstərə bilən insanlar buna məhrum olub. Halbuki bunlar bu işlə məşğul olmasaydılar, rəqabət mühitinin nəticəsində bu işi daha keyfiyyətli, daha ucuz görən və insanlar tərəfindən belə deyək ki, daha ucuz əldə edə bilən, daha keyfi xidmət əldə edə bilən məhsul yaranardı. Bu ölkədə daha çox iş yerinin yaranmasına xidmət edə bilərdi. Normal bir mühit yarana bilərdi. İndi mən bundan əlavə bir çox bax bu baş verən proseslərin ən təhlükəli məqamlarından biri odur ki, burada əhali arasında bir inamsızlıq toxumu səpilir. Bütövlükdə millətə qarşı, cəmiyyətə qarşı. Yəni bu söhbətdən danışanda bir çox yerlərdə, yəqin siz də görmüşsünüz, deyirlər ki, güya ki, başqaları gəlib başqa cür işləyəcəklər ki, yəni, cəmiyyətə belə bir fikir aşılayırlar ki, hakimiyyətə kim gəlsə eyni işləri görəcəklər, eyni qayda korrupsiya olacaq və bu bizim mentalitetimizlə bağlı. Ən təhlükəli məqam budur burada. Yəni, insanlarda, yəni demək istəyirlər, hətta başqa bir şey də deyirlər ki, əşək olmasa bunlar oturublar, yeyib doyublar. Təzə gələn biraz da yiyib doyur, yəni vəsait yazacaq. Təbliğatın və bu şeyin ən qorxulu tərəfi də bundan ibarət. Halbuki bu korrupsiya elementinin milləti mentalitetinə heç bir bağlı yoxdur. Bu, idarə etmə problemidir birbaşa. Korrupsiya həmişə idarə etmə problemidir. İkincisi də bu ölkədə qanunların işləməməsi nəticəsidir.
Mənə elə gəlir ki, burada bu deyək ki, Azərsun vasitəsi ilə əməliyyatların konkret olaraq vətəndaşların həyatına necə təsir edə bilər bağlı suala cavab vermək istəyərdim. Burada deyək ki, statistika komitəsinin bir məlumatından çıxış eləmək istəyirəm. Statistika komitəsi məlumatında göstərilir ki, ölkədə zəruri istehlak mallarının 45% ithal hesabına həyata keçirilir, 55% isə yerli istehsal hesabına həyata keçirilir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, konkret olaraq Azərsu bütün qida sənayesində bir mənalı inisiativa malik olan şirkət olaraq ölkəyə hər hansı bir həmin gündəli istehlak etdiyimiz mal və xidmətlərlə bağlı hər hansı bir məhsul ithal olunması maraqlı ola bilməz. Ona görə ki, həmin məhsullar ölkəyə sərhədlən bu tərəfə keçirsə, bu artıq ölkədə rəqabət mühiti yaradır, qiymətləri ucuzlaşmasını təşviq edir və s. Ona görə də bu əslində həm də digə problemi nədə ciddi problem yaradır. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə bağlı çox ciddi
yəni,
maliyyələrdən biridir.
Bəli,
məmur kapitalizmi imkan vermir ki, ölkə iqtisadiyyatında rəqabətli mühit yaransın, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun, onun kriteriyalarını özünə uyğunlaşdırsın.
Bir məsələ var burada vətəndaş nə etdirir? Əgər ölkə daxilində qeyd edilən keçmiş şirkətlər bu işləri yerinə yetirərsə, gəlir əldə edirlərsə, onlar vergi ödəyəcəklər büdcəyə. Büdcənin vergi gəlirləri artır və bunun hesabına pensiyaları qaldırmaq üçün, əmək haqlarını qaldırmaq üçün real mühit yaranır. Deməyin neft pulları, çünki neft pullarının vətəndaşa heç nə yoxdur. Vətəndaşa verilən pul dövlət büdcəsinin geri neft sektorundan əldə olunan pullar hesabındadır.
Aha. Yəni ki, əgər bu şirkətlər
ölkədə qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər bunu işləsələr, bu qədər sifarişlər alsalar, onlar bu işin müqabilində dövlət büdcəsinə həm əlavə dəyər vergisi ödəyəcəklər, həm mənfəət vergisi ödəyəcəklər, həm digər ödənişləri həyata keçiriləcək. Bu da büdcə gəlirlərinin artmasına, sosial ödənişlərin artmasına, pensiya fondunun artmasına gətirib çıxara bilər ki, bununla da həmin sahələrdə əmək haqqını və sairəni artırmaq olar. Mənim əlimdə burada faktlar var idi ki, bizim ölkədə bu mənfəət vergisi nə qədər gülünc səviyyəsi mənfəət, büdcəyə mənfəət daxil olmalar yerli şirkətlərdən. Yəni bunlar hamısı həmin o şirkətlərin haradasa qeydiyyatdan keçməsi, insançılıq mütün olması ilə bağlı.
Əziz dinləyicilər, iqtisadçı ekspertlər Azər Mehdiyev və Məhəmməd Talıblı ilə offshore mədəniyyəti haqqında danışırdıq. Offshorelardan kim nə qazanır, kim nə itirir? Bu barədə xeyli bilgi əldə etmiş olduq və ümid edirik ki, sizin üçün də söhbət maraqlı və aydın idi. Təşəkkür edirik ekspertlərə və növbəti saatda əziz dinləyicilər gənclərin həbsi barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalıqdır, demək ki.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətdə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçək.